A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 3, de la versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Ceea ce a fost scris aici de către Apostolul Pavel cu aproape 2000 de ani în urmă se întâmplă în zilele noastre astăzi. Versetul 1 vorbește de o vreme intitulată generic Zilele din urmă. Și chiar dacă nu vorbește despre probleme materiale, observați aici că nu e vorba de vremuri grele în sensul problemelor materiale, economice, deși să știți, în lumea de astăzi peste 1 miliard de oameni suferă de foame, n-au nici măcar o rație mică de hrană pentru copiilor și mi-a fost dat și mie să văd ce înseamnă sărăcia pe pământul acesta și cât de cruntă este în cele mai dure forme. Nu despre sărăcia materială este vorba aici, ci despre o sărăcie spirituală. Sunt vremuri grele pentru Biserica lui Dumnezeu, sunt vremuri grele pentru cei care spun creștini și sunt vremuri periculoase pentru că vremea aceasta este marcată de ceea ce numește tot Scriptura lepădarea de credință. Sunt vremuri în care mulți se vor ridica și vor înșela pe mulți, că mulți se vor lipi de duhuri înșelătoare. Sunt vremuri în care oamenii, și aici nu cred că vorbește de oamenii din lume, pentru că oamenii din lume întotdeauna au fost căzuți, ci oamenii care se numesc creștini, indiferent de ce denumire mai punem după numele de creștini, dar cei care spun creștini, spune, vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași. În familie copiii vor fi neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Soții și soțiile vor fi fără dragoste firească. Frații, de multe ori, între ei vor fi neînduplecați. În biserică se va auzi de multe ori despre oameni clevetitori, despre oameni neîmblânziți, obraznici, îngânfați și mai mult decât atât iubitori, mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având însă o formă de evlavie, dar fără putere. Ar fi bine să știm că vremea pe care o trăim este o vreme de această natură. Și că în același timp în jurul nostru întunericul se va adânci. Și deși vremea este așa, deși căderea este așa, Dumnezeu, dragii mei, nu rămâne fără răspuns. De fiecare dată când Biserica lui Dumnezeu a avut o stare de cădere, de o stare de ațipire, o stare de adormire, de fiecare dată când creștinismul a rămas fără mărturie, de fiecare dată când întunericul a părut a cuprinde întreaga țară, Dumnezeu n-a rămas fără mărturie. De aceea Scriptura spune că, le spunea încă romanilor din vremea Apostolului Pavel, este ceasul în cele din urmă să vă treziți. De fiecare dată când întunericul a crescut, Dumnezeu a avut lumina Lui pe care să o aducă în societate. În istoria bisericii, dacă ne uităm cu atenție în ultimii 2000 de ani, Dumnezeu n-a rămas fără răspuns. În vremuri precum Evul Mediu sau vremurile de după Evul Mediu, când creștinii n-au mai fost ceea ce trebuia să fie, Dumnezeu n-a rămas fără mărturie. Dumnezeu a ridicat oamenii săi și prin oamenii pe care i-a pus deoparte pentru lucrarea lui, el a făcut o lucrare de trezire. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați citit despre trezirile care au avut loc în Statele Unite. Sunt 3 valuri de trezire consacrate. Prima este trezirea din vremea lui John Wesley din Marea Britanie și în același timp Jonathan Edwards în Statele Unite și aceasta a fost prima mare trezire în care Dumnezeu a inversat pur și simplu lucrurile din punct de vedere spiritual atât în Anglia cât și în Statele Unite. Al doilea val de trezire a fost cu Charles Finney și Dumnezeu a adus mii și sute de mii de oameni la Evanghelie. Și în al treilea rând, al treilea mare val de trezire în vremea lui Moody în Statele Unite și a lui Spurgeon în Marea Britanie. Tot în aceeași vreme, mișcările de trezire au trimis nenumărați misionari în toate părțile lumii, cele mai întunecate părți din Africa sau din America de Sud sau din Asia, au ajuns să cunoască Evanghelia. Dragii mei, mișcările acestea de trezire, Dumnezeu le-a avut periodic ca măsuri ale îndurării sale. Dumnezeu n-a rămas fără răspuns atunci când Satana a căutat să adâncească întunericul. Știți că despre Apostolul Pavel se spunea că el este un vas pe care l-a ales Dumnezeu ca să aducă, să smulgă suflete din întuneric la lumină și să le aducă de sub puterea Satanei la Dumnezeu. N-avem niciun dubiu că pământul întreg este stăpânit de duhurile răutății și că și în vremea Domnului Iisus era unul pe care Domnul îl numește stăpânitorul lumii acesteia sau stăpânitorul acestui veac rău. Și pe măsură ce creștinismul este tot mai timid și fără voce, cel rău capătă mai multă putere. De aceea se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Dacă ar fi să asumăm o vină mai degrabă pentru ceea ce s-a întâmplat în țara noastră și pentru ceea ce urmează să se întâmple, să știți că nu-i decât începutul. Scriptura vorbește despre un început al durerilor. Vina nu este a oamenilor căzuți care întotdeauna ei nu știu să deosebească stânga de dreapta, ci vina este a bisericii creștine din țara aceasta că n-a știut să pună genunchiul jos și să ceară pentru țara aceasta o vreme de înviorare și de trezire. Și vreau să vă spun că niciodată n-a venit trezire peste vreo țară sau peste vreun teritoriu fără să fi fost zeci de ani în care biserica să se roage cu post și rugăciune, cu nopți întregi de suspine pentru națiune. Dragii mei, cu toții cred că ne dorim trezire. Să știți, lucrul acesta nu e prea târziu să se întâmple. Și trezire, Dumnezeu poate să lucreze chiar și la sfârșitul veacurilor. Când găsește oameni care să fie cu toată inima pentru El, El poate să lucreze. Dumnezeu este același Dumnezeu care a lucrat în vremea oamenilor despre care am vorbit. Același Dumnezeu este și astăzi Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Dragii mei, nu-i vorba de lucrarea unui om, ci e vorba de ceea ce poate să facă Dumnezeu. Dumnezeu este neschimbat și puterea Lui este neschimbată de acum 2000 de ani până astăzi. El este același Dumnezeu, Hristos este același ieri și azi și în veci. Problema sau lipsa de trezire nu constă în lipsa puterii lui Dumnezeu. Ar fi o blasfemie să spui așa ceva. Totuși ar fi bine să ne punem întrebarea, de ce întârzie trezirea, cum se întreba un om al lui Dumnezeu, sau de ce lipsește trezirea, pentru că țara aceasta niciodată n-a avut așa ceva. Noi când studiem istoria, dacă studiezi istoria Iașului, o să afli despre Ștefan cel Mare și despre azi domnitori și despre ce biserici ortodoxe a făcut el pe aici. Dacă citești însă istoria Angliei, este istoria trezirilor religioase sau istoria Americii este istoria trezirilor a zecilor de mii și sutelor de mii de oameni care se pocăiau masiv și schimbau întreaga societate. Dragii mei, țara aceasta niciodată n-a avut o trezire adevărată. Și dacă este de așteptat ceva, nu-i vorba că Dumnezeu este fără putere și nici cuvântul Lui nu este fără putere. Dumnezeu este atotputernic, cuvântul Lui are putere, sângele Lui este vărsat, epoca Harului încă nu s-a închis, ușa corăbiei, ușa bisericii nu s-a închis, ultimul om care să împlinească numărul deplin al neamurilor n-a intrat, ci este încă vreme de har. Ceea ce lipsește însă este mobilizarea creștinilor sau trezirea creștinilor. Și pornesc de la lucrul acesta, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Să știți, sunt vremuri grele poate pentru dumneavoastră care sunteți oameni mai în vârstă, sunt vremuri grele pentru cei care sunt tineri. Sunt vremuri foarte grele pentru că păcatul crește exponențial. Asta e societatea în care trăim, pe fondul acesta apar închinări din acestea oculte, pe fondul acesta își găsește mare atracție muzica rock și tot ce înseamnă ocultism. Și mult mai puțină sau aproape deloc atracție sau interes pentru Biserica lui Dumnezeu. Vrem să se schimbe lucrurile în afară. Dumnezeu să fie slăvit și să le schimbe. Nu se va schimba nimic în afară până nu se va schimba în noi sau în mijlocul nostru. Dacă noi ne dorim într-adevăr ca Dumnezeu să ne schimbe viețile, dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în generația noastră, să știți, generația noastră nu mai are timpul pe care l-au avut alte generații. Timpurile acestea sunt zilele de pe urmă și zilele de pe urmă nu o să se prelungească la infinit. Zilele de pe urmă, într-un final, își vor închide istoria și istoria se va închide cu necazul cel mare, cu cei 7 ani de necaz în care Dumnezeu va judeca lumea. Zilele acestea de pe urmă sunt zilele pe care noi le trăim. Noi nu mai avem o generație întreagă la dispoziție. Mă gândesc că timpul de acum, cum spunea Apostolul Petru, de acum vremea s-a scurtat. De acum Domnul este gata să vină în orice clipă. Tot ce se întâmplă în jurul nostru ne arată că Domnul este gata să vină. Și dacă mai este ceva de făcut, este acum momentul. Dacă este să cerem trezire, spunea, din nou citez din Romani, este ceasul în cele din urmă să vă treziți acum, căci mântuirea este mai aproape acum decât atunci când ați crezut. Este ceasul venirii Domnului Iisus și întrebarea este cum va sfârși biserica. Cum va sfârși biserica din locul acesta și cum va sfârși istoria ei, epoca ei, biserica în ansamblu? Cum va sfârși epoca, biserica din România? Și întrebarea este cum vom sfârși noi? Sunt zilele acestea de pe urmă. Vom sfârși secerând, așa cum au fost trimiși cei din al 11-lea ceas care erau încă în piață? Vom sfârși în ogorul Domnului sau vom sfârși în apatie, în nepăsare, într-o stare de căldicel? Decizia este în dreptul nostru. Prima etapă sau primul lucru care poate să ne ducă pe noi înspre o trezire, repet, trezirea o face Dumnezeu, nu o facem noi. Dar dacă ne dorim din toată inima să vedem și noi ce au văzut alți oameni, primul lucru pe care ar trebui să-l facem, dacă într-adevăr ne dorim trezire, ar fi să facem o evaluare bună și clară a stării în care ne aflăm, fiecare în dreptul lui. Iar dacă sunt lideri creștini, să facă evaluarea turmei. Dacă ai o strângere de 5 oameni cu care te rogi, să faci evaluarea celor 5 oameni. Dacă cei 5 oameni sunt familia ta, să faci evaluarea familiei tale și să stai înaintea lui Dumnezeu și să vezi cum este viața ta și cum este viața familiei. Spune despre Neemia când s-a întors în Israel. El s-a dus cu atenție, să cerceteze cu atenție zidul dărâmat al Ierusalimului. Și s-a uitat cu băgare de seamă, o noapte întreagă a mers și s-a mai dus încă o noapte și 3 zile n-a zis nimic decât a plâns, a postit și s-a chemat pe mai marii poporului și nu le-a mai spus, vedeți, noi suntem poporul ales, noi avem pe Moise și pe proroci. El le-a zis cuvintele acestea, vedeți starea nenorocită în care suntem? Poate că sunt cuvinte prea dure. Biserica din Laodiceea, din cele 7 biserici, îi spune, îi reproșează Domnul că și-a pierdut vederea spirituală. Și Domnul să ne dea vedere în lumea spirituală pentru fiecare personal și pentru întreaga lui biserică. Cum stăm noi înaintea Domnului? Și am să vă dau câteva detalii. Este inima noastră cu totul la Lui? Dragii mei, de unde nebunia aceasta că poți să vii la Domnul și să-ți trăiești viața pentru tine? De unde a apărut asta? Domnul Iisus, când a chemat pe cineva la El, El a spus așa, dacă dorește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină în urma mea. Căci dacă va dori cineva să-și trăiască viața pentru sine, o va pierde pe cea veșnică. Dar dacă își va pierde cineva viața pentru mine, adică și-o va trăi pentru mine, o va câștiga pe cea veșnică. A-L urma pe Domnul Iisus înseamnă să te lepezi total de viața ta. Să nu mai trăiești pentru tine. Asta spune Scriptura. În epistola către Roman spune că și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. În Corinteni se spune că cel a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragii mei, creștinismul înseamnă așa, să trăiești cu totul pentru Dumnezeu. Cum vom scăpa noi? Noi, nu cei din lume. Dacă stăm nepăsători, față de o mântuire așa de mare. Creștinilor li se adresează epistola. Nu-i pentru oamenii de afară. Nu oamenilor de afară, le scrie Iacov. Cum vom scăpa noi? Cum stăm noi? Să stai nepăsător în fața celei mai mari jertfe care s-a adus în istoria omenirii, în istoria Universului, când îngerii în întregime din tot cerul priveau pe pământ și nu le venea să creadă că Fiul lui Dumnezeu, chiar El, Stăpânul Universului, își dădea viața pentru noi, nu le venea să creadă când Dumnezeu ar fi putut să distrugă omenirea aceasta și să facă 1000 sau 1 milion mai bune. Și El n-a făcut-o, pentru că ne-a iubit. Putea să dea foc dintr-o dată întregii omeniri și pământul dintr-o dată să ardă cu tot ce pe el și să-l topească cum se topește fierul ruginit și să facă altceva din el. Și să știți, de fapt, că pământul ăsta, la sfârșit, cu tot ce e pe el, va arde, Dumnezeu îl va topi. Zice, corpurile cerești se vor topi de mare căldură, ca într-un furnal. Și Dumnezeu putea să o facă înainte de a-și da fiul la moarte. Putea să o facă și ar fi meritat omul să îi se întâmple așa. În vremea potopului a fost o judecată dreaptă, nimeni n-ar fi zis Dumnezeu nu e drept.
Nimeni n-ar fi ridicat obiecție în cer dacă Dumnezeu ar fi distrus omenirea. Dar Dumnezeu nu face asta. Îl ia pe fiul lui, pe singurul lui fiu. Ba mai mult, chiar fiul său se ridică pe tronul de domnie și spune: iată-mă, în sulul cărții e scris despre mine. Tu mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și cred că îngerii în ceruri au rămas muți de uimire, pentru că Scriptura spune că s-a făcut o jumătate de oră tăcere în cer. Și tu să stai nepăsător față de o mântuire așa de mare? Și tu să-ți negociezi viața și să zici: cât îi dau lui Dumnezeu și cât îmi trăiesc pentru mine? Cât a dat Domnul Iisus pentru noi? Totul. Ce a dat Dumnezeu pentru noi, Tatăl? Tot ce avea mai scump, pe Fiul Lui. Și ce-i dăm noi? Ce ne mai rămâne? După ce ne trăim viața pentru noi, dacă ne mai rămâne ceva timp, bine, dacă ne rămâne, dacă nu sunt obosit, îi mai dau și lui ceva. Dragii mei, ăsta nu-i creștinism. Nu-i creștinism așa. Uitați-vă în Scriptură, priviți pe cei din Faptele Apostolilor și priviți creștinii care astăzi li se taie capul în țările arabe. Ei sunt cu totul pentru Domnul. L-au luat pe unul în Siria și i-a luat copilul de 12 ani și l-a torturat și a zis: leapă-te de Hristos, că dacă nu-ți omor copilul. Și l-a torturat sub privirile tatălui său. Pe urmă l-a răstignit pe o cruce, pe copil. Și pe urmă l-a sfârșit și pe tată. Și nu s-au lepădat. Și noi suntem nepăsători. Eventual și în fața televizorului să mai vedem un meci și un film. Și poate ne întrebăm: de ce nu-i trezire în țara asta? Sau ce vină avem noi că oamenii nu vin la Hristos, că nu vin la Evanghelie? Suntem noi cu totul, totului, tot ai Lui? Cea mai mare poruncă din Scriptură, nu din Vechiul Testament, ci din Noul Testament, în asta este cuprinsă toată legea și toți prorocii, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Dragii mei, am făcut cuvinte din asta. Îl iubim noi cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Despre Ilie se spune că era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat să nu plouă 3 ani și jumătate. Și n-a plouat, decât după cuvântul lui. Apoi iarăși s-a rugat și vă aduceți aminte că s-a rugat de 7 ori. De 7 ori s-a pus și iar s-a rugat și cerul a dat ploaia și pământul și-a dat rodul. Cine este omul care să-și pună genunchiul jos ca Ilie 3 ani și jumătate sau 30 de ani ca cerul să dea ploaie spiritual peste pământul acesta și pământul să-și dea rodul? Mare putere are rugăciunea fierbinte. Unde este focul? Dragii mei, despre Domnul Iisus se spunea așa, Ioan Botezătorul spunea: El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și noi spunem: am primit Duhul Sfânt când am crezut. Dar unde e focul? Că acolo spune: îi voi boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Unde este focul în rugăciune? Nu mare putere are rugăciunea, este scris, ci mare putere are rugăciunea fierbinte, cu foc. Ieremia spunea: este un foc înăuntru meu, caut să-l sting și nu pot. Unde este focul în biserica lui Dumnezeu? Unde este slava lui? Unde este focul dragostei pentru el? Vine Domnul la biserica din vremea de pe urmă, a 7-a este, și spune: temperatura ta este la mijloc. Nici rece, reci sunt oamenii din lume, dar nici în clocot. Și cu ceva căldicel eu nu am ce lucra. Unde este focul? Prima etapă întotdeauna într-o trezire a fost ca biserica să recunoască. Pe aici nu e vorba de judecată. Unii zic: ce, ne-ai găsit tu să ne... sau s-au găsit unii să ne judece. Nu, nu. Să ne judece cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și eu, în primul rând, cuvintele astea sunt pentru mine și fiecare dintre noi. Dacă ne numim creștini, întrebarea este: unde este Duhul și unde este focul? Și ar trebui să venim în biserica lui Dumnezeu și să vedem un foc care arde. Asta ar trebui să fie. Și la un foc care arde, spunea Leonard Ravenhill, nu trebuie să-i faci reclamă. Focul se vede de departe și oamenii vin să se încălzească la el. Focul acesta, dragii mei, îl aduce fiecare dacă arde în inima lui. Dacă eu ard de dragoste pentru mine, dacă am înțeles că în totul totului tot vreau să-i slujesc lui Dumnezeu, că viața mea e toată a lui, că eu nu-mi țin nimic pentru mine, că am renunțat la drepturile mele, că am renunțat, m-am lepădat de mine și vin după el, atunci în inima mea este un foc. Și dacă eu am un foc și celălalt de lângă mine are un foc și toți au un foc, biserica aceea este o biserică în clocot. Și o astfel de biserică vrea Domnul să aibă. Prima etapă așadar este să avem o evaluare de sine. Bineînțeles, putem să spunem: sunt bine, nu duc lipsă de nimic, sună cunoscut, nu? Sau putem să spunem: Doamne, deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii după Scriptură, Ajută-mă să mă compar cum au trăit ei creștinii primelor veacuri și cum trăiesc creștinii din vremea persecuțiilor de astăzi. Ce, să vină o persecuție peste noi ca să începem și noi să trăim cu Dumnezeu? O persecuție poate începe oricând. Dar Dumnezeu ține mâna și împiedică să se întâmple asta. Ca biserica lui Dumnezeu să se trezească. Îi mai dă timp și ne dă timp nouă aici în România să ne trezim. Este o chemare pentru biserica lui Dumnezeu să se trezească. Dacă noi ne recunoaștem fiecare în dreptul nostru cercetarea de sine, trebuie să înceapă un proces de curățire. Care sunt lucrurile care au adus dărâmare în viața noastră? Să știți, focul nu se stinge singur. Dacă ne vedem bine fiecare în dreptul nostru stare, să vedem ce au fost sau care au fost lucrurile care au stricat. Și mi-aduc aminte când m-am pocăit că eu am înțeles fără să-mi spună nimeni că n-am ce căuta la televizor. Ce să mai văd eu la televizor? E clar, m-am pocăit. Era clar, nu se predica așa ceva, era prea evident. Și era în 92 când erau două canale de televiziune. 1 și 2. Atât. Nu era nici ProTV, nimic. Nimic nu era, decât două canale. Și mi se păreau extraordinar de murdare. Canalele astea două. Și am zis, așa ceva, eu televizor? Nici nu poate fi vorba. Și pe vremea asta, cum e acum noiembrie sau decembrie, fiindcă era chiar în camera mea televizorul, și ei îl țineau, familia mea nu erau credincioși și îl țineau mult timp. Eu mă duceam într-o magazie în spate acolo, n-aveam încălzire acolo, mă îmbrăcam cât puteam de bine și ca să nu îngheț, citeam cu voce tare din Scriptură. Și ei treceau pe acolo, prin fața magaziei și mă auzeau. Și ziceau, ești fanatic, tu ești un nebun. Și au trecut timpul și am constatat că frații mei în biserică nu-s așa. Că ei toți au televizor și că nu e nicio problemă în asta, ba chiar și cablu. Să vadă 50 de canale, 100, 500. Și pe urmă zice cineva, dacă tu spui că televizorul e păcat, ești un legalist. Unde scrie în Biblie? Mă, fraților, noi, spune Scriptura, avem ungerea care ne învață. Ne întrebăm ce a stins focul ăsta? Mi-aduc aminte când eram tânăr, cum erau fetele îmbrăcate cu rușine și sfială în adunare. Și îmi plăcea asta, că la mine la liceu nu era așa. Și eu am venit din moarte la viață și voiam să fie viață în adunare. S-a dus bariera. Gata, a căzut. Când eram necredincios, mă duceam la ștrand. Aveam o zonă de agrement în Târgoviște, făcută pe vremea comuniștilor. Și când m-am pocăit, nu mi-a spus nimeni. Mi-am dat seama, cum să mă mai duc eu să mă dezbrac? Să stau lângă oameni tot dezbrăcați? Și fete și femei și să mă duc acolo toată ziua. E clar că n-am ce căuta. Și după 2-3 ani am constatat că frații erau acolo. Și am zis, n-am înțeles eu Evanghelie? N-am înțeles eu Evanghelie? Sau aceasta este apa? Sau aceasta este gheața care este aruncată peste foc? Și te întreb cum să vii de acolo, să-ți dai drumul la televizor, să mai bei și o bere? Și pe urmă să fie foc de dragoste pentru Domnul? Astăzi lucrurile acestea, în majoritatea bisericilor, sunt lucruri normale. Și n-am auzit și nu aud oameni care să se ridice cu curaj și să spună lucrurile acestea. Fraților, sunt păcate, ne sting focul! Zice, nu judeca. Ba nu, Scriptura spune, nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, datorie. Ca să nu fie puțin aluat, că dospește toată plămădeala. Ce puțin aluat? Că aluatul e dospit deja. Cât vezi cu ochii? Aluat peste tot. S-au dus gardurile dintre biserică și lume și este o mișcare intenționată să dăm gardul mai jos ca să intre și cei de afară să se simtă, să vadă că noi până la urmă nu suntem chiar așa. Ba nu! Noi chiar trebuie să fim așa, pentru că Domnul în vremea Lui așa era, de aceea nu-L iubeau. Dacă le-ar fi lărgit și ar fi lățit calea, intrau toți și cu farisei și cu saduchei, dar n-a lățit-o. Nu i-a zis tânărului bogat, hai mă, până la urmă intră și tu așa cum o fi. Păi nu vezi că-l pierzi? N-a alergat după el. Când le-a spus cuvinte serioase celor care îl urmau și le-a spus că mă căutați pentru că ați mâncat din pâinea aceea, ei toți s-au dus. Și ucenicii au rămas uimiți. Și Domnul n-a plâns în urma lor să zică, vai, mi-am pierdut urma. Și a spus, voi nu vă duceți? Pentru că, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu nu e pe cantitate de aluat dospit, ci pe 11 azimi curate s-a construit. Apostoli curățiți, Cum le-a spus Domnul, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care l-ați auzit. Dar nu toți, era unul care nu era curat. Și de la acești 11, în ziua de cincizecime au venit 3.000, dar au venit cum trebuia, cu pocăință. A fost o părăsire a Domnului ca să fie o zidire a bisericii. Și s-ar putea ca atunci când rostești cuvântul de trezire, tot ce i-a luat să bușească, să dospească. Și să se supere oamenii și să zică, vorbirea asta e prea de tot, cine o poate suporta? M-am supărat, nu mai vin acolo. Bine? Dacă nu mai vii tu, nu are Dumnezeu pe alții? Mulțimea aceea care s-a plecat supărată când au zis vorbirea asta e prea de tot, supărată s-a dus. Și Domnul a dus altă mulțime, mult mai bună. Dumnezeu nu rămâne fără copii, nu rămâne fără mărturie, dar mărturia trebuie să fie curată. Biserica Domnului, dragii mei, când vom înțelege, este o biserică curată, sfântă, fără pată și fără zbârcitură. Nu numai la modul ideal, ci în practică. Ei judecau păcatul în mijlocul lor. Și dacă nu-l judecau, apostolul Pavel venea și le spunea, de ce nu l-ați judecat? De ce ați permis asta? De ce sunt astea între voi? N-ar trebui să fie. Luați atitudine. Dacă ne-am văzut starea și am ajuns la pocăință, următorul pas este acesta al curăției, personale și ca biserică. De fiecare dată când s-a zidit din nou templu, orice trezire a fost și în Vechiul Testament, orice trezire a fost așa. Casa Domnului, repet, casa Domnului nu este aceasta din clădiri, ci suntem noi, pietre vii. Când casa Domnului era părăsită și plină de lucruri urâte înăuntru, și ce făceau? Păi nu se apucau să zidească casa înainte de a o curăți. Curățeau casa Domnului. Luați Vechiul Testament și citiți. Și Noul Testament este același lucru. Curățiți, măturați aluatul. Ca să fiți o plămădeală sfântă, cum și sunteți în adevăr, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Măturați, pentru că puțin dospește toată plămădeala. Ei curățeau templu. Puneau mâna pe mătură, puneau mâna pe topor și dacă era vreun idol acolo, îl făceau țândări. Și dacă vă uitați în lista aceea, unul a văzut că și maică s-a făcut un idol și a zis, tu să nu mai fii împărăteasă. Păi și pe mama, mamă, dă-te la o parte, nu mai ești. Ai făcut un idol, la o parte. Nu mai era nici relație de familie, nimic. Curăție generală, pentru că altfel nu răsar zorile peste popor. La lege și la mărturie, spunea Isaia. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile peste popor. Și după ce făceau curățire în casa Domnului, Dumnezeu își cobora slava acolo și Dumnezeu mai lăsa o generație judecată sau două generații și poporul experimenta o trezire. Dragii mei, e nevoie în casa lui Dumnezeu astăzi. Casa lui Dumnezeu este plină de amestecătură. Puneți mâna pe mătură și măturați în viață fiecare personal. Care sunt lucrurile care au stins dragostea mea pentru Domnul? Dragostea aceea din tâi. Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu și noi ne-am învățat cu cuvintele acestea ca și cu o poezie. Și cu cuvintele legate de sângele Domnului Iisus. Ele nu mai sunt relevante pentru noi astăzi. Într-o zi în univers vom vedea cât de mare a fost prețul acesta. Spunea Apostolul Petru, știți că nu cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Sângele acesta, jertfa aceasta a Domnului Iisus ne constrânge pe noi, ne obligă la atitudine. Că cel a murit, ca cei ce trăiesc, adică noi, prin jertfa lui, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Este lucrul acesta adevărat? Când noi începem să facem curăție, când noi ne pocăim, când biserica se pocăiește, când biserica se curățește, când biserica se zidește, dragii mei, Dumnezeu începe să pună poveri pentru cei de afară pe umerii noștri. Ce simți tu când numele lui Dumnezeu este batjocorit? Te-a durut când ai văzut cum oamenii dădeau foc unei cruci și strigau împotriva Domnului? Doar, tata e batjocorit! Tatăl meu! Să te doară râvna pentru slava lui Dumnezeu. Este asta. Să simți o durere, o sfâșiere. Doamne, numele Tău e batjocorit. Doamne, ce să fac? Numele Tău este ocărât. Ce să fac? Ce pot eu să fac? Asta înseamnă să ai povară. Întotdeauna trezirea așa a fost. Oamenii au început să simt, după ce s-au curățit, după ce Dumnezeu le-a dat din nou focul dragostei pentru El, atunci au început să simtă durere pentru cei din jur. Și au simțit durerea asta profund, cu lacrimi și ore de post și rugăciune și plâns. Și spunea unul dintre ei, dă-mi scoția sau mor. Și plângea înaintea lui Dumnezeu. Care sunt oamenii care stau astăzi înaintea Domnului să spună, Doamne, fă ceva cu țara asta, fă ceva cu oamenii ăștia. Numele Tău e batjocorit. Dincolo de faptul că ne-ar păsa pentru ei ca persoane, este vorba de slava lui Dumnezeu. Poate cineva spunea, păi voi creștinii sunteți niște ipocriți, un ateu. Adică chiar vreți să vă cred? Că voi credeți că într-o clipă, într-o clipeală din ochi, veți fi mutați de aici? Păi dacă lucrul ăsta ar fi adevărat, voi ar trebui să fiți în clocot pentru asta. Zice, ori nu e adevărat, ori voi nu-l credeți. Noi chiar credem Scriptura care spune așa că într-o clipă, într-o clipeală din ochi, Domnul poate să vină? Ce se va întâmpla cu cei din jur? Ce se va întâmpla cu cei din casă? Câte lacrimi vărsăm zilnic pentru ei? Care e povara noastră pentru cei din jur? Care e povara noastră pentru slava lui Dumnezeu? Îmi spunea cineva, de când vorbești tu de trezire? Vorbesc cam de 3 ani așa, mai public. Și tot n-a venit. Vezi? Nu mai vine. Păi măi, fraților, ori de câte ori a venit, au fost 10 de ani în care bisericile, nascuns sau pe față, în mod public, plângeau după trezire. Și noi de-abia vorbim despre nevoia asta. Noi nu mai avem timp. Nădăjduiesc și eu așa că Dumnezeu să sară niște etape și să o facă mult mai repede acum, pentru că vremea este foarte scurtă. Dar întotdeauna a fost așa. Oamenii s-au curățit, au simțit povară, au plâns și au stat în rugăciune și au zis, Doamne, stau aici, nu-ți dau drumul, cum a zis Iacov, până nu mă vei binecuvânta, nu-ți dau drumul până nu lași binecuvântare peste casa mea, peste țara mea, peste biserica asta. Doamne, dacă aș fi să stau 10 ani, dacă ar fi să stau toată viața, eu nu-ți voi da drumul. Și să știți că oameni ca Moody au fost rodul rugăciunilor a 2 femei de 80 de ani. 2 femei de 80 de ani s-au rugat și Dumnezeu l-a scos pe Moody. Și s-a știut bine legătura între lucrurile acestea. Dacă vom simți o povară, va începe o adevărată rugăciune. Mai e posibil așa ceva în zilele noastre? Da, cu siguranță. Fără să se forțeze nimeni, fără să bați toba, fără să faci nimic formal, ci să stai acolo înaintea lui Dumnezeu să simți povară și să curgă lacrimi. Și vă spun astăzi, dacă noi ne curățim, dacă noi ne sfințim, Dumnezeu toarnă povara Lui peste inima noastră. Și începem să simțim durerea Lui pentru lumea pierdută. Exact cum a plâns El pentru Ierusalim, vom ajunge și noi să plângem pentru cei din jur. Plânsul acesta, dragii mei, este sămânța care udă pământul și face să aducă rod. Dacă vom uda cu lacrimi Iașul acesta sau țara noastră, Dumnezeu va face să răsară trezire. Dacă vom fi oamenii care vom face lucrul acesta. Fraților, să ne ajute Dumnezeu să împlinim cuvântul ăsta. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Este ceasul să facem lucrul acesta. Dacă nu-l vom face acum, vom sfârși în tristețe, în apatie, într-o stare de căldicel și asta nu-l va împiedica pe Domnul să vină. Dacă nu vom fi noi, Dumnezeu va ridica alți oameni. Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi. Pe noi cei care suntem, cei care cunoaștem cuvântul Lui, pe noi cei care am avut o naștere din nou, pe noi care L-am iubit odată și poate că îl mai iubim, dar nu mai avem intensitatea aceea, Dumnezeu vrea să ne folosească în lucrarea asta de trezire. Însă nimeni să nu se înșele. Dacă noi nu vom fi oamenii aceia, Dumnezeu poate să ridice din lume. Cum era Pavel, el era un răzvrătit, un împotrivitor, îi căuta pe ucenici să-i omoare. Și din răzvrătiții religiei acesteia poate să scoată Dumnezeu miraculos, să li se arate cum i s-a arătat lui Pavel, și să-i facă mari evangheliști. Și așa a făcut Dumnezeu în vremea evreilor și evreii s-au uitat lung cum neamurile le-au luat locul. Și n-am vrea să ne uităm lung cum Dumnezeu face o lucrare și noi ne uităm la ea, ci să fim partea lucrării acestea. Să fim partea lucrării de trezire, să sfârșim într-adevăr ca o biserică biruitoare, să mergem peste porțile locuinței morților și să le dărâmăm și Dumnezeu ne dă biruință. Mai este timp și se mai poate și se întâmplă astăzi ca oamenii să se pocăiască. Când alții se plâng că le rămân bisericile goale, Dumnezeu ridică oamenii azi și aduce la pocăință. Dumnezeu poate să facă asta. Poate să ridice orașe întregi, poate să ridice Moldova în întregime sau Ardealul sau țara românească. El poate să facă asta. N-am niciun dubiu. Și cuvântul este acesta, caut un om care să stea în spărtură pentru popor și să mijlocească pentru popor, ca să nu-l nimicesc. Dragii mei, este o nimicire care este gata să vină peste poporul ăsta. Apostolul Petru spune, pământul de acum este ținut pentru judecată. Și nu va mai fi judecată prin apă, ca în vremea lui Noe, ci va fi judecată prin foc. Și am toate motivele să cred că Dumnezeu va îngădui o astfel de judecată. Și mă tem să nu fie și peste țara asta. Cred că Dumnezeu, înainte de a judeca lumea, își va lua biserica. Dar dacă judecata este atât de aproape, cât de aproape este ziua venirii Domnului? Și cât timp mai avem noi să mai stăm pe gânduri? Să-mi dau viața cu totul? Să-mi fac eu o rededicare? Să-mi fac eu o curățire? Bine, fă ce vrei. Fiecare răspunde în dreptul lui. Pretutindeni în țara asta sunt oameni care se trezesc. Și spun, nu, eu am avut un creștinism împărțit. Eu am fost dintre cei cărora le spunea Iacov, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Ce veniți așa cu inima împărțită? Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie numai pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. Nu veniți cu inimi împărțite. Și oamenii care sunt sinceri, chiar și oamenii în vârstă, spun, eu am avut o inimă împărțită între păcat, între lume și biserică. Și dacă noi ne curățim, dacă noi într-adevăr vom face asta, Dumnezeu va aduce vremuri de înviorare și trezire peste țara asta. Le-a adus în cursul istoriei peste alte țări, le aduce astăzi în alte țări, este ceasul și pentru noi. Asta este chemarea pe care o simt eu din partea Domnului și o adresez și eu în bisericile care mă invită. Aș putea vorbi zeci de cuvinte din Scriptură, sau poate mai mult de atât, despre trezire. O parte din ele le-am spus și sunt deja înregistrate. Nu știu ce aș putea face mai mult ca să le aduc fraților înaintea ochilor, să le pun înaintea ochilor nevoia asta pe care o avem. Judecata este gata să înceapă, răpirea bisericii este gata să se producă. Cred, repet, că biserica nu va fi pe pământ. Apocalipsa vorbește despre un munte de foc care a fost luat și aruncat în mare. Și vorbește și despre o stea care a căzut din cer. Lucrurile acestea se vor întâmpla, dragii mei. Și nu va întârzia cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească. Domnul să ne deschidă ochii, să fim ca fiii lui Isahar, care să cunoaștem vremurile și să știm ce trebuie să facă Israel. Să cunoaștem vremea pe care o trăim. Să nu zicem că așa vom continua noi cum am continuat până acum, că va mai fi încă o generație și vor mai fi 40 de ani. Timpul de acum s-a scurtat. Judecata este gata să înceapă. Tot ce vedeți întâmplându-se și în țara asta și pe toată fața pământului sunt judecăți de avertizare. Dumnezeu vrea să trezească, să știți, în Israel, dacă te uiți, când a fost să vină babilonienii, cei care studiați cuvântul lui Dumnezeu, nu i-a trimis dintr-o dată să distrugă templul și cetatea. I-a trimis odată, au prădat un pic, l-au luat pe Daniel, i-a mai trimis odată. Au fost tot judecăți de avertizare, poate omul se pocăiește. Și Ieremia în timpul ăsta de 25 de ani tot le spunea, pocăiți-vă, nu, noi suntem bine. Și pentru că Dumnezeu a trimis judecăți de avertizare, la sfârșit trimite judecata finală și distruge templul și arde Ierusalimul. Sunt judecăți de avertizare. Este o vreme în care Dumnezeu trimite judecățile acestea. Toată vara, pământul acesta al nostru a ars la propriu aici în România și am avut cod roșu de căldură pe 17 septembrie. Niciodată n-a fost așa ceva. Sunt judecăți de avertizare. Dumnezeu ne arată că are de gând să judece. Biserica trebuie să se trezească, să punem genunchii jos, să ne curățim viața, să începem să ardem într-adevăr pentru Domnul, să ne pocăim. Cum spune cuvântul, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, să ne pocăim, să spunem, Doamne, noi n-am fost ce trebuia să fim, noi n-am făcut ce trebuia să facem, ai milă de noi. Și când noi ne vom trezi, dragii mei, se va aprinde un foc în adunarea lui Dumnezeu. Și unui foc nu trebuie să-i faci reclamă, că el va incendia orașul întreg, sau Moldova, sau țara întreagă. Aștept și eu o biserică din astea mari și mă gândesc cum ar fi o biserică mare să se trezească. Și să ardă într-adevăr focul acesta. Și tot să caute numai slava lui Dumnezeu. Nici o slavă personală, nici o mândrie personală, nimic, toată slava, destul a fost numele lui batjocorit. Doamne, vino aici să-ți iei slavă de la noi. Noi n-am venit aici să ne slăvim pe noi. Toată slava ți-o dăm ție. Suntem plini de râvnă pentru slava ta. Și când se întâmplă asta, Dumnezeu face trezire în biserica aceea. Dar mă gândesc, Doamne, trezește Suceava, trezește Iașu, trezește Galați, trezește un oraș mare, important în țara asta. Și toate bisericile, într-adevăr, să fie una, să dea la o parte orice piedică, să înceapă, într-adevăr, să se roage, să se smerească, să împlinească cuvântul din Cronici și tu să aduci ploaie pe pământul acesta și foc în inimile lor. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni și s-a rugat Domnului să nu mai plouă. Dragii mei, noi uscăciune nu mai trebuie să mai cerem, că avem deja uscăciune. Noi trebuie să cerem ploaie și ploaia a venit și pământul și-a dat, cerul și-a dat ploaia și pământul și-a dat rodul. Și Dumnezeu poate să verse ploaie peste noi. El poate să dea duh și viață bisericii sale. Poate să dea foc în inimile noastre și să aprindă pe cei de afară. Să știți, noi nu-i vom convinge sub nicio formă, nici pe cei din casă. Dacă noi, dragii mei, ne punem bine cu Dumnezeu, Dumnezeu este credincios. Dacă noi ne dăm viața cu în întregime Lui și ardem pentru El, El ne dă ca răsplată pe ai noștri din casă. Știți, dacă noi a construit la corabie, a reușit să salveze familia. Dacă Lot s-a dus în Sodoma, nu s-a întâmplat la fel. S-a salvat de-abia pe el. Depinde de noi. Și slăvit să fie Domnul că face lucrurile astea în zilele noastre. Cea mai mare bucurie este aceasta. Să nu acceptăm starea de lucru, să spunem, asta e, Doamne, e vremea de pe urmă, scrie că vor fi vremuri grele, da, dar noi trebuie să luptăm cu vremurile astea. Spune că dragostea celor mai mulți se va răci, da, dar spune și de ce, din pricina mulțirii fără de lege. Și n-ar trebui să se mulțească, dragii mei, în viața noastră, ci ar trebui să nu mai fie, ca să se mulțească dragostea, să ardă focul, să aducă Dumnezeu trezire în casa noastră, în locul televizorului să apară altarul rugăciunii, în primul rând în familie, pe urmă în adunare și pe urmă în oraș și în întreaga societate. Îmi doresc din toată inima să ne facă parte, Domnul, de astfel de vremuri de înviorare și trezire. Apostolul Petru spunea, pocăiți-vă ca să vină vremurile de înviorare. Pocăiți-vă, asta este cerința pentru noi, este cerință pentru 5 din cele 7 biserici ale lui. Domnul le numește bisericile lui, el umbla în mijlocul celor 7 sfeșnice, erau bisericile lui și sunt imagini ale bisericii în ansamblu ei și la 5 le spune, pocăiește-te, pentru că eu te iubesc, eu mustru pe cel care îl iubesc. Și Dumnezeu, dacă ne spune uneori un cuvânt de mustrare, este tocmai pentru că ne iubește, vrea să ne îndrepte, vrea să ne aducă la pocăință, vrea să aprindă foc în inima noastră și vrea să ne folosească când se va sfârși istoria și se va sfârși foarte curând, să știți. Tot ce va rămâne, va rămâne ce am slujit pentru El. Fiecare în dreptul Lui. Cât ne-am rugat, cât am luptat, cât am plâns, cât am ars pentru El, cât ne-am predat Lui, singurul lucru care va rămâne, toate celelalte, vor trece cu trosnet. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.